Είμαστε φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας αλλά και με την εκπομπή «Η Φωνή που μας ενώνει». Και βέβαια θα μου πείτε πώς ξεκινάει αυτή η εκπομπή με ένα ευχαριστώ. Αυτό το ευχαριστώ βέβαια θα το καταλάβετε και στη συνέχεια, που δεν είναι μόνο για εσάς που θα μας κάνετε παρέα, αλλά είναι και για τον Γιάννη Ιωάννου, ο οποίος είναι προσκεκλημένος, είναι φιλοξενούμενος, είναι φίλος, αγαπητός και ένας καλλιτέχνης που αγαπάω ιδιαίτερα για αυτό που δημιουργεί κυρίως, αλλά και θα μιλήσω και για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήθος και είναι πάρα πολύ δύσκολο στην εποχή μας τελικά να συναντάς ανθρώπους που να έχουν αισθητική. Είμαι η Γιάννα Τρετέφελη, θα είμαστε παρέα αυτή την ώρα. Ο Κωνσταντίνος Λούμπαρης, τον οποίο ευχαριστώ από την αρχή της συνεργασίας μας, στην ρύθμιση του ήχου. Και Γιάννη Κάπα Ιωάννου, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Πραγματικά σε ευχαριστώ, γιατί ξέρω ότι θα συνταξιδέψουμε και μέσα από αυτό το ταξίδι θα βγουν πράγματα που έχουμε ανάγκη πραγματικά, και να μας δίνουν οξυγόνο σε μια εποχή αλλά και σε μια περίοδο που το οξυγόνο είναι ελάχιστο, θα έλεγα. Δεν μιλάω για τη σκόνη που έχει έρθει από την Αφρική, αλλά γενικότερα για τη σκόνη, τη πολύ σκόνη που έχει σβάλει κυριολεκτικά στη ζωή μας.
Για να μου ευχαριστήσω κι εγώ, να πω ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία και η εκτίμηση είναι αμοιβαία προς το πρόσωπό σου. Διαχρονικά είσαι μια σταθερή αξία εδώ στο ραδιόφωνο, από όσο μπορώ να γνωρίζω, και να πω ότι με τιμούν ιδιαίτερως τα λόγια σου, δεδομένου ότι έχω να βγω στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ αρκετά χρόνια, γιατί ζω πια μέσα στο σπίτι μου, όπου εκεί είναι το δικό μου σύμπαν, το δικό μου βασίλειο, και μέσα εκεί έχω κυριολεκτικά αφιερώσει τη ζωή μου σαν να ασκητεύω, ας πούμε, στο Άγιο Όρος, μόνο που εγώ ασκητεύω στο μουσικό σύμπαν, ας πούμε, και γράφω μουσική Συνέχεια, μουσική, ασταμάτητα, τραγούδια,
θα έλεγα.
Ασταμάτητα, ναι.
Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Όχι γιατί έχεις απομονωθεί στο σπίτι σου και γράφεις ασταμάτητα. Όχι, όχι γι' αυτό. Αλλά έχεις κάνει μια μεγάλη διαδρομή στο χώρο, αυτό που λέμε ελληνική μουσική και όχι μόνο. Τεράστια διαδρομή, θα έλεγα, την οποία δυστυχώς, ξέρεις, πολλοί δεν την γνωρίζουν. Και θα σου πω γιατί στο λέω. Γιατί συζητούσα με έναν συναδερφό μου και του έλεγα, α, περιμένω το Γιάννη Ιωάννου να έρθει να κάνουμε εκπομπή. Και μου είπε ότι... Του είπα τι ακριβώς έχεις κάνει και πόσο πολύ έχεις προσφέρει στο χώρο το μουσικό. Και πρέπει να σου πω ότι πιέστηκε για να σε αναγνωρίσει και είναι ένας άνθρωπος του χώρου μας, δηλαδή του χώρου του ελληνικού τραγουδιού. Δηλαδή θέλω, όταν όμως του είπα τι έχεις κάνει και του μίλησα και για το Θοδωράκι και για την ορχήστρα του Θοδωράκι και όλα αυτά, είπε ναι, τώρα κατάλαβα. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, παρόλο που είσαι ενεργός και υπερβολικά ενεργός, θα έλεγα, έχεις κρατήσει, έχεις ιδιωτεύσει αρκετά. Αυτό είναι καθαρά από δική σου επιλογή ή απλά οι συνθήκες είναι τέτοιες?
Τι εννοείς εγώ ιδιωτεύσει?
Περίμενε, θα σου πω. Ή οι συνθήκες είναι εκείνες, τι εννοώ, θα σου πω. Οι συνθήκες είναι εκείνες που σε εξανάγκασαν να περιοριστείς στον χώρο του σπιτιού σου και στη μουσική σου.
Α, όχι, να σου πω τι
με
είναι.
Με αυτή την έννοια το λέω.
Να σου πω τι είναι. Κοίταξε, αυτό όλο που περιγράφεις και άλλα πολλά που ίσως ούτε συναγνωρίζεις, ας πούμε, επί δεκαετίες είμαι ενεργός και στη δισκογραφία και στα στούντιο ηχογραφήσεων και στα...
Και εδώ πρέπει να πούμε, και όχι μόνο σαν συνθέτης και ως ενορχιστρωτής και ως κυρίως, μουσικός.
Κυρίως σαν ενορχιστρωτής. Όλα τα χρόνια έχω ενορχιστρώσει ένα τεράστιο μέρος της καλής και όχι μόνο δισκογραφίας. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα χρόνια, Γιάννα μου, να το πω έτσι λαϊκά όπως μου αρέσει να μιλάω, σουλούπωνα τους άλλους. Υπηρετούσα τους άλλους.
Είναι
όχι τον
αυτό.
Εαυτό μου. Λοιπόν, από τη στιγμή που με κάποιο τρόπο πήρα τη σύνταξή μου, ας το πούμε έτσι, και δεν έχω την ανάγκη να βγαίνω, ας πούμε, προς αναζήτηση μεροκάματου και οτιδήποτε, κλείστηκα μέσα, όχι γιατί υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, άλλο εντάξει μας ανάγκασε η πανδημία και όλα αυτά, έτερον εκάτερον αυτό, ισχύει για όλους, ας πούμε. Κλείστηκα μέσα και ασχολούμαι με τον εαυτό, με την ψυχή μου για την ακρίβεια. Και δεν σου κρύβω ότι αυτό και ιαματικά έχει λειτουργήσει και πολύ ευτυχισμένος έχω γίνει. Πολύ.
Γιάννη, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για σένα πριν περάσουμε στα μικρά ερωτικά που ήδη ακούσαμε ένα τραγούδι που είναι και η αφορμή κατά κάποιο τρόπο για να κάνουμε αυτή την εκπομπή παρέα, ναι, και να συναντηθούμε μετά από καιρό και να τα πούμε. Έχεις συνεργαστεί με σημαντικούς Έλληνες συνθέτες. Τους πιο σημαντικούς, δηλαδή.
Να σου το πω αλλιώς. Με όλους, πλην του Μάνου Χατζηδάκη και του Μάνου Λοΐζου. Με όλους όμως. Με κορυφαίο το Μίκη Θοδωράκη, βέβαια, που ήμουν ασθενός του συνεργάτης.
Ναι. Νομίζω ότι με κάλυψες.
Ναι.
Και με κάλυψες απόλυτα. Θα έλεγα να μην αναφερθώ στους σπουδαίους μας, στο Θοδωράκη, δηλαδή στο Τζιτσάνι, στο Βαγγέλη Παπαθανασίου, στο Γιώργο Ζαμπέτα, στο Θάνο Μικρούτσικο, στον Απόστολο Καρδάρα, στο Δήμο Μούτσι. Με ποιο τρόπο συνεργάστηκες με όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα, δηλαδή στην ουσία με όλους τους, όπως είπες και εσύ, με όλους τους συνθέτες, σχεδόν με όλους τους συνθέτες Έλληνες.
Κοίτα, στους περισσότερους ήμουνα ο ενορχιστρωτής. Mm-hmm. Ο ενορχιστρωτής και πιανίστας. Με άλλους ήμουνα απλά μουσικός στην ορχήστρα τους, που και πάλι, ας πούμε, λειτουργούσα συμπληρωματικά, γιατί ίσως ο κόσμος δεν ξέρει ότι οι περισσότεροι συνθέτες, αυτοί που τους ακούμε και τους θαυμάζουμε, και εγώ επίσης τους θαυμάζω, ας πούμε, δεν είναι εντελώς ολοκληρωμένοι σαν μουσική, ας πούμε. Πάντα χρειάζονται τη βοήθεια κάποιων, τους οποίους κάποιους, οι παλιότεροι τουλάχιστον, φοβάμαι ότι και οι νεότεροι, τέλος πάντων, φρόντιζαν επιμελώς να τους καπελώνουν, να μην ξέρει κανένας τι γίνεται, ας πούμε.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και θυμάμαι και εγώ από παλιότερα. Από παλιότερα θα το βρεις. Γιατί σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν πάει χαμένο, τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω. Ξέρεις, Και σε μένα μου συμβαίνει αυτό. Να κοιτάζω ένα δίσκο που να έχει δίσκο βινήλιο, που να έχει κυκλοφορήσει πριν, ας πούμε, 30 χρόνια. Πόσο σημασία έχει η ενορχίστρωση? Συνήθως, σχεδόν πάντα, υπάρχει ένας ενορχιστρωτής σε αυτές τις τεράστιες, τις σημαντικές δουλειές που έχουμε αγαπήσει, τραγούδια που έχουμε τραγουδήσει και δίσκοι κυρίως που έχουν περάσει στην ιστορία
και στην καρδιά μας
ελληνικής, ναι, μουσικής. Εννοείται στην καρδιά μας, ναι. Ναι. Λοιπόν, εκεί αυτός είναι ο Γιάννης Ιωάννου, φίλες και φίλοι. Είναι ο άνθρωπος κυρίως που σε μεγάλες δουλειές, σε σπουδαίες δουλειές, σε σπουδαία τραγούδια, σε διαχρονικά τραγούδια, είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει την ενορχίστρωση αυτών των δίσκων ή αυτών των τραγουδιών. Όμως, Γιάννη μου, το οποίο το είχα ξεχάσει και το διαβάζω τώρα αυτό, το είχα ξεχάσει εντελώς, παρόλο που αρκετές φορές έχουμε βγει παρέα στον αέρα, ναι, και έχουμε συνταξιδέψει ραδιοφωνικά, ότι ξεκίνησες ως ροκάς.
Ναι, με ροκ συγκροτήματα.
Από το 1966. Ναι. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτή την περίοδο.
Κοίταξε,
την έχω ανάγκη να την ακούσω.
Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μουσική από τα 13-13,5. Mm-hmm. Το 66 που λες, ήμουν 13 χρονών.
Με ακορντεόν και πιάνο, αυτά ήταν τα δύο μουσικά
όργανα.
Ναι, ακορντεόν
και πιάνο, και μάθαινα μόνος μου και κιθάρα, ας πούμε. Mm-hmm.
Και ότι έχεις ασχοληθεί και με βυζαντινή μουσική. Και ναι, ίσως η βυζαντινή μουσική, Γιάννη, συγγνώμη που τα λέω τώρα εγώ, αλλά θέλω πραγματικά, δηλαδή, όσο το δυνατόν, έτσι οι φίλες και οι φίλοι που μας κάνουν συντροφιά να μάθουν περισσότερα για σένα. Τώρα καταλαβαίνω, έχεις ασχοληθεί με βυζαντινή μουσική. Η βυζαντινή μουσική δεν βοηθάει πολύ στην ενορχίστρωση?
Όχι.
Όχι.
Δεν βοηθάει στην ενορχίστρωση. Η βυζαντινή μουσική, επειδή είναι μια μουσική που βοήθησε τους υμνογράφους, ας πούμε, στο Βυζάντιο να γράψουν ύμνους, είναι καταρχήν μονόφωνη. Είναι για να σε βοηθάει να μπορείς να ξεδιπλώνεις τις μελωδίες που ενδεχομένως έχεις μέσα σου. Η ενορχίστρωση είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, να σου το πω τώρα με όρους κινηματογράφου, η ενορχίστρωση είναι κάτι σαν τη σκηνοθεσία. Δηλαδή, παίρνει ένα σενάριο ένας σκηνοθέτης και μπορεί να το καταστρέψει ή μπορεί να το απογειώσει. Μπορεί να το κουτσουρέψει, μπορεί να πάρει ένα μέρος του και να φτιάξει ένα αριστούργημα, ας πούμε, ή μπορεί, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι, έτσι, άρα αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να κάνει, πρέπει να ξέρει από μουσική. Άρα πρέπει να ξέρει, κοίταξε, και από βυζαντινή μουσική και από κλασική μουσική.
Όχι, το κυριότερο για τον ενορχιστρωτή είναι να ξέρει καλά τα όργανα της ορχήστρας. Και το πώς παντρεύονται αυτά μεταξύ τους, να ξέρει για τους ήχους, να ξέρει δηλαδή θεωρητικά.
Και να έχει αισθητική,
Οπωσδήποτε να έχει αισθητική. Αυτό. Και το κυριότερο γενικώς να είναι αυτό που λέμε λαϊκά, να είναι μερακλής. Άμα δεν είσαι μερακλής, ό,τι επιστήμη και να έχεις κάνει, τίποτα, για βρούβες πάνε όλα.
Έτσι λες εσύ τώρα μετά από αυτή την τεράστια εμπειρία που έχεις.
Ναι, ναι. Γιατί έχω, ξέρεις, φέτος νομίζω κλείνω γύρω στα 58 χρόνια περίπου που είμαι ενεργός με τη μουσική.
Και πόσα πράγματα θα μπορούσες να πεις. Πρέπει να κάνουμε
δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε
πρέπει
όμως
να τώρα. Κάνουμε μια εκπομπή, ξέρεις, μόνο για τις συνεργασίες σου. Έτσι θα περάσουμε και όλη την μεταπολεμική μουσική.
Έχω να σου πω αμέτρητα πράγματα.
Αμέτρητα,
ναι,
το ξέρω.
Θέλω όμως, αν
θα
με
πρέπει
επιτρέπεις,
κάπου να τα γράψεις, κάπου αυτά να.
Σιγά σιγά τα κωδικοποιώ.
Να, βέβαια, να κωδικοποιήσω.
Θα τα βγάλω και σαν podcast και τέτοια. Ναι. Κυρίως αυτή τη στιγμή έχω δώσει προτεραιότητα στο να βγάζω τις μουσικές που εκκρεμούσαν μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι.
Διότι ο ενορχιστρωτής είναι σε ένα μεγάλο μέρος, είναι συνδημιουργός των κομματιών. Δηλαδή κόβει, αν το πω πάλι μεταφορικά, κόβει από τις άρκες του και συμπληρώνει, ας πούμε, τα πολλές φορές λειψά δημιουργήματα των άλλων συνθετών.
Των άλλων δημιουργών.
Δηλαδή,
ναι,
να βάλω εισαγωγή, δική μου εισαγωγή, δεν είχε εισαγωγή. Να βάλω κάποιες φράσεις μέσα, ξέρω εγώ. Αυτά όλα μετά χρεώνονται στο συνθέτη.
Βέβαια, πρέπει να το πω αυτό, ότι έχει σπουδάσει τη μουσική. Δεν είσαι απλά και μόνο αυτοδίδακτος, έτσι.
Φυσικά, εγώ με το
έχεις σπουδάσει,
ο Δίο
Αθηνών, πολλά χρόνια.
Ο Δίο Αθηνών, μαθητής του Μενέλαου Παλάντιου, του αέμνηστου να πούμε, και όχι μόνο, του Κυδωνιάτη, του Γιάννη Ιωαννίδη, του Μάρκου Δραγούμη κλπ.
Και του Γιάννη Ιωαννίδη, όπως είπες πριν. Λοιπόν, έχεις και ένα βραβείο.
Του Δημήτρη Μεταξά, ξέχασα να πω, γιατί είναι ο πρώτος δάσκαλός μου. Από εκεί ξεκίνησα να μάθω μουσική, το οποίο ήταν και θείος μου, να πούμε.
Και έχεις βραβευτεί από τον Γιάννη Ρίτσο και από τον Μίκη Θεοδωράκη.
Ναι.
Αυτό θέλεις να μου πεις δύο λόγια γι' αυτό, για αυτή τη βράβευση?
Αυτό συνέβη, αν θες να σου πω,
το 1982,
Ναι.
Ναι, ναι.
Είχε γίνει ένας διαγωνισμός έντεχνου λαϊκού τραγουδιού στα πλαίσια του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Εγώ δεν είχα σχέση με την ΚΝΕ και τον Οδηγητή. Δεν ήμουν μέλος ή οτιδήποτε. Τίποτα. Απλά άκουσα ότι εκεί γίνεται ένας διαγωνισμός και πήγα για πρώτη φορά. Πήρα την απόφαση να στείλω δύο τραγούδια, ας πούμε, για να διαγωνιστούν.
Και ήταν εκεί η πρώτη επαφή σου με τον Μίκη? Γιατί μετά αυτό εξελίχθηκε εκεί σε μια τεράστια φιλία και συνεργασία.
Εκεί πρώτο είδα τον Μίκη ζωντανό και το Ρίτσο επίσης, ας πούμε. Λοιπόν, και έγινε αυτό το πράγμα στο Περιστέρι, τότε εκεί γινόταν το... Ήταν η χρονιά που πέθανε ο Μάνος Λοΐζος.
Το 82.
Ναι, και για να προσδώσει...
Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι.
Για να προσδώσει κύρος στο θεσμό, είχε λάβει μέρος σαν διαγωνιζόμενος και ο Χρήστος Λεοντής, ο οποίος τότε είχε ήδη, ας πούμε, ήταν συνθέτης επώνυμος, τότε ήδη είχε σε κυκλοφορία το Καπνισμένο Τσουκάλι και τα λοιπά, το οποίο ήταν επιτυχία μεγάλη, ας πούμε, με το, του Γιάννη Ρίτσου, με τον Τσιλούρη, την Τζανακλήρου και τα λοιπά. Λοιπόν, και μέσα από εκεί, επειδή η επιτροπή που ήταν μέσα και ο Φίβος Ανογιαννάκης, σπουδαίος ιστορικός της μουσικής και τα λοιπά, ο Γιάννης Κακουλίδης, δεν θυμάμαι, ήταν άλλοι δύο-τρεις που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, ζητώ συγγνώμη. Αποφασίσανε, επειδή όλα τα τραγούδια ήταν πάνω από κάποιο επίπεδο, αποφασίσανε να τα βραβεύσουν όλα τα τραγούδια που συμμετείχαν, κάνοντας ένα άλμπουμ. Και έτσι έφτιαξε η διοργανώτρια, ας πούμε, που ήταν η ΚΝΕ, ξέρω εγώ, και ο διοικητής, φτιάξανε ένα άλμπουμ, μέσα εκεί συμπεριλήφθηκαν τα τραγούδια αυτά. Κάποια στιγμή θα
και ήταν ένα ξεκίνημα για σένα.
Θα τα κυκλοφορήσω αυτά τα τραγούδια, γιατί δεν υπάρχουν πια.
Ναι, 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 πραγματικά. Ναι, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ελπίδες έχουμε πολλές, λεγόταν το τραγούδι μου εκείνο.
Νομίζω, δεν ξέρω κατά πόσο ο τίτλος ταιριάζει με τη σημερινή εποχή, αλλά νομίζω ότι τον έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, Γιάννη μου, ξεκινήσαμε με τα μικρά ερωτικά. Ένα CD, το οποίο αυτό προέκυψε μια δουλειά με πόσα τραγούδια, κάτσε να,
13
να το
δω,
με 13 είναι. Τραγούδια, τα οποία προέκυψαν από μια ιδιαίτερη συγκυρία, από μια ιδιαίτερη εποχή, που μας έχει αφήσει το στίγμα και...
Έντονα
και δεν έχουμε και καλές μνήμες. COVID-19. Λοιπόν, εκεί γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια.
Λοιπόν, άκουσα να σου πω τώρα εν συντομία, γιατί είναι η ιστορία μεγάλη. Αν στην πόλη
ναι, θα μου την πεις συντομία για να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από αυτή τη δουλειά.
Μήπως να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά να σου πω λίγο την ιστορία.
Ναι, εμείς παίξαμε σαν νερό κυλάει η ζωή.
Ναι.
Θέλω
να ακούσουμε Ξαμψάθινο Χαλί και μετά να σου πω.
Βεβαίως, θα ακούσουμε Ξαμψάθινο Χαλί. Όμως εγώ οφείλω να πω ότι στιχουργός αυτής της δισκογραφικής πρότασης είναι η Εμιλία Πανταζή, την οποία δεν τη γνωρίζω ως στιχουργό.
Είναι καινούργια σχετικά.
Τη γνωρίζω τώρα από αυτή την δουλειά. Και η Κατερίνα Παπαδημητρίου, που μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή της, ομολογώ.
Χαίρομαι ιδιαίτερα.
Καθαρή φωνή, έτσι, έχει μια διάβγεια η φωνή της. Και κάπου εκεί συναντάμε και εμείς ως ερμηνευτή.
Ως?
Ως ερμηνευτή, λέω.
Ναι,
τραγούδας και εσύ.
Τυχόνομαι και εγώ γενικώς.
Ναι, βεβαίως.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι
Ξαμψάθινο
Χαλί,
στο οποίο ερμηνεύω εγώ και σιγοτραγουδάει και η Κατερίνα μαζί.
Λοιπόν, για να δούμε, πέρα από όλα τα άλλα που κάνεις πια, ναι, το 3, όπα, είδες τι κάνω εδώ με το μικρόφωνο. Ναι, είναι το 3, σαν Ξαμψάθινο Χαλί, Κωνσταντίνα.
Του καλοκαιριού σαν ψάθινο χαλί θα πλώσω ζήσεις που προορισμό εσένα.
Λοιπόν, αυτό είναι από τα τραγούδια που ομολογώ μου αρέσει πάρα πολύ. Αισθάνομαι, ξέρεις, ότι έρχεται το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι, όπως και να το κάνουμε, λιγάκι η ψυχολογία μας είναι καλύτερη. Θέλω να πιστεύω, δηλαδή. Για πες μου πώς προέκυψε τελικά αυτός ο δίσκος.
Κοίτα, να σου πω, τότε με την πανδημία, συγκεκριμένα με τις καραντίνες, όχι ακριβώς με την πανδημία, γύρω στο 21, ας πούμε, ναι. Μιλώντας στο τηλέφωνο κάποια στιγμή με την κατά τα άλλα φίλη μου Κατερίνα Παπαδημητρίου, η οποία είναι με το CD αυτό, ας πούμε. Καλά, δεν είναι CD, αυτά κυκλοφορούν στις πλατφόρμες Spotify, Apple Music και λοιπά, ναι. YouTube και τέτοια.
Ναι.
Έχουν κυκλοφορήσει σε 3 κομμάτια, αυτά τα 13 κομμάτια. Δεν τα έβγαλα δηλαδή όλα μαζί. Τα έβγαζα 4-4, εκτός από τα τελευταία που βγήκαν 5, ας πούμε.
Συνηθίζεται αυτό να γίνεται πια.
Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται, πρακτικά όταν βγάλεις 13 κομμάτια είναι τόσο πυκνές οι κυκλοφορίες, τόσο μεγάλη, ας πούμε, η πληροφορία.
Περνάει.
Που έρχονται τα καινούργια και το καπακώνουν και πάει, χάνεται, ας πούμε.
Έτσι,
ενώ έτσι λίγα-λίγα-λίγα βρίσκουν το χώρο τους, ας πούμε, σε κάποια καρδιά, σε κάποια ακρούλα εκεί να χωθούν τα τραγούδια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και οι δύο αυτές κυρίες, και η Κατερίνα Παπαδημητρίου και η Εμιλία Πανταζή, είναι πρωτοεμφανιζόμενες στη δισκογραφία μαζί μου. Λοιπόν, θα μου πεις πώς έγινε αυτό, θα σου πω πώς έγινε. Μιλώντας στο τηλέφωνο με την Κατερίνα Παπαδημητρίου, που είμαστε φίλοι από μακριά, μην φανταστείς ότι παίζουμε καρπαζέσι, ότι βγαίνουμε έξω. Τίποτα, εκείνη έχει την οικογένειά της, εγώ έχω τη δική μου, ας πούμε, μιλάμε στο τηλέφωνο οπότε πότε. Κάποια στιγμή μου λέει, ξέρεις, έχω μια φίλη, μου λέει, η οποία γράφει, δημοσιεύει στο Facebook, ας πούμε, ποιήση που γράφει και τα λοιπά. Είδα κάτι δικό της και μου αρέσει. Θέλεις να σου το στείλω, ας πούμε, μπας και γίνεται τραγούδι? Εγώ πιστεύω ότι γίνεται τραγούδι. Λέω, για στείλε να δω. Μου στέλνει λοιπόν και είναι ένα από τα τραγούδια που υπάρχουν μέσα εδώ. Είναι το Ανήσουν αυτό το τραγούδι. Θα ήθελα να τα ακούσουμε.
Θα τα ακούσουμε αργότερα.
Ναι, είναι
βέβαια
μικρό κι αυτό.
Να με, γιατί όχι.
Έτσι προέκυψε και ο τίτλος «Μικρά ερωτικά». Γιατί είναι τα περισσότερα, είναι μικρά σε διάρκεια τα τραγούδια αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το κάνω εγώ αυτό το τραγούδι, το μελοποιώ, ας πούμε, το ηχογραφώ κάπου με τη φωνή μου και τη το στέλνω με ένα email. Ωραία. Εκείνη, επειδή σκαμπάζει η Κατερίνα, είναι αρχιτέκτον, σκαμπάζει από υπολογιστές, από πράγματα τέτοια, ας πούμε, το πιάνει, βρίσκει ένα πρόγραμμα εκεί για ήχο, ξέρω εγώ, τώρα μην λέω τεχνικές λεπτομέρειες, του αλλάζει τόνο που να της ταιριάζει κατά την άποψή της, γράφει τη φωνή της και μου τη στέλνει. Άκου τώρα, μου τη στέλνει τη φωνή της. Πιάνω εγώ τη φωνή της, να πούμε, την ενσωματώνω πάνω στο δικό μου το project, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, της κάνω κάποιες παρατηρήσεις, το φτιάχνουμε το κομμάτι, δηλαδή όχι ως τελεσίδικο, αλλά το σχηματίσαμε. Κάποια στιγμή όταν χαλάρωσε λίγο η καραντίνα, ήρθε στο σπίτι μου και το ηχογραφήσαμε στο στούντιό μου. Έτσι σχεδόν γίναν όλα τα κομμάτια αυτά. Δηλαδή στην αρχή δεν ήξερα ποια είναι αυτή η φίλη της που γράφει. Μετά μου αποκάλυψε ότι είναι η Εμιλία Πανταζή. Δεν γνωριζόμουν δηλαδή εγώ με την Εμιλία Πανταζή. Mm-hmm. Σιγά σιγά γνωριστήκαμε. Όλα λοιπόν γίνανε έτσι με έναν τρόπο μαγικό, όπου εγώ ο τρελάρας το εξέλαβα ως παιχνίδι όλο αυτό. Και με εντριγκάριζε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Με διασκέδαζε αφάνταστα. Και επειδή δεν υπήρχε κανένα σκεπτικό αυτά όλα να κυκλοφορήσουν, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι έτσι είσαι απόλυτα ελεύθερος, ας πούμε. Και τα κομμάτια τα είχα όλα σε μορφή πιάνο φωνή και καλά καλά περίμενα να τα κάνω όλα όσα θα προέκυπταν, ας πούμε, για να δω και πώς θα με οδηγήσουν για την ενορχήστρωσή τους. Και όταν πια είχα όλο το υλικό, ας πούμε, τα οποία ήταν 12 τα κομμάτια, δεν ήταν 13, θέλω να το πω αυτό, το κομμάτι που ακούσαμε πρώτο, το «Σαν νερό κυλάει η ζωή», προέκυψε με τον εξής τρόπο. Κάποια στιγμή η Μέρη Βιδάλη, η αγαπημένη μου Μέρη Βιδάλη, πρωταγωνίστρια του θεάτρου, γνωστή και μη εξαιρετέα, ανέβασε στο τότε θεατρό της, το Διάχρονο, ανέβασε το έργο του Μπέρναρ Σο, «Το επάγγελμα της κυρίας Βόρεν», και μου ζήτησε να γράψω μουσική για το έργο αυτό. Έγραψα εγώ μια μουσική όπου το βασικό θέμα αυτής της μουσικής ήταν αυτή η μουσική από το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε. Δεν είχε λόγια, ήταν μουσική σκέτη. Εντάξει, άσχετα με την πορεία που είχε, ας πούμε, το θεατρικό αυτό έργο, μια μέρα στο σπίτι που είχε έρθει η ηχογράφηση η Κατερίνα, ακούει αυτή τη μουσική, της την έβαλα και μου λέει: «Βρέσει αυτό, αν είχε στίχους θα γινόταν ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Να το δώσουμε στην Εμιλία να προσπαθήσει να γράψει στίχους». Λέω: «Και δεν στο δίνουμε, τι έχουμε να χάσουμε». Τι στο δίνουμε, και έτσι προέκυψε αυτό το τραγούδι του «Σαν νερό κυλάει η ζωή».
Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο.
Γράφτηκαν οι στίχοι δηλαδή πάνω στη μουσική. Ενώ όλα τα άλλα έχω γράψει εγώ μουσική πάνω
στους στίχους.
Ναι.
Θα ακούσουμε το Δεκέμβρη «Η θλίψη». Αυτό είναι από τα πολύ ωραία για μένα του, αυτού του δίσκου. Το ερμηνεύεις εσύ, Γιάννη Κάπα, ναι. Ιωάννου, από τα μικρά ερωτικά. Και εδώ να υπενθυμίσουμε στους φίλους και τις φίλες ότι είναι συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
Στον ήρωα σου φτερά για να πετά.
χαμόγελα μου πλατιά. Χαμόγελα μου πλατιά.
Λοιπόν, να χαμογελάσουμε και εμείς σε πλατιά. Έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου, στη Χρυσούλα Αντωνιάδη. Καλώς μας ήρθες, Χρυσούλα. Τον Δεκέμβρη η θλίψη είναι τώρα και λίγο τσάμικο. Και...
Καλαματιάνο.
Καλαματιάνο και λοτσάμικο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και παιδικό. Για έτσι. Μεγάλα παιδιά, βέβαια.
Ναι,
έτσι.
Ναι, έτσι.
Τι ήταν αυτό που σε συγκίνησε σε αυτό το κομμάτι?
Κοίταξε, ο τίτλος του Δεκέμβρη θλίψη με έβαλε στη διαδικασία να ξορκίσω του Δεκέμβρη τη θλίψη, διότι να σου πω κάτι, από μικρό παιδί που θυμάμαι τον εαυτό μου, εκεί στην περίοδο πριν από τις γιορτές, πριν από τα Χριστούγεννα, έπεφτα σε μια βαθιά θλίψη χωρίς να υπάρχει λόγος, η οποία μόλις ξεκινάγαν οι γιορτές μετά από λίγο το είχα ξεχάσει και ήμουν εντάξει. Αυτό το πράγμα συνέβαινε κάθε χρόνο. Mm-hmm. Εδώ και 10-15 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, έχει σταματήσει να μου συμβαίνει. Και μου θύμισε αυτή την περίοδο και προσπάθησα λοιπόν να το ξορκίσω αυτό με ένα τραγούδι που ουσιαστικά είναι, νομίζω, πολύ χαρούμενο, δεν είναι?
Εγώ λέω ναι, ότι είναι χαρούμενο. Λοιπόν, Γιάννη, επειδή ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ.
Τρέχει ο άτιμος,
ναι. Ναι, πράγματι. Και εγώ θέλω να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Περισσότερα για τη δουλειά σου. Να ακούσουμε το βαλσάκι που λένε.
Να
καπάκι
το
εδώ.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Κατερίνα Παπαδημητρίου, κάνεις και τη δεύτερη φωνή εσύ.
Ναι. Πάντα η στίχη η Εμιλία Πανταζή.
Και πάντα η Εμιλία Πανταζή από τα μικρά ερωτικά. Αλλά πριν το ακούσουμε, μία ερώτηση που έτσι μου δημιουργήθηκε τώρα και θέλω να σου την κάνω. Η μικρή στίχη είναι δύσκολη να μελοποιούνται?
Όχι.
Είναι πιο δύσκολο από ένα μεγάλο στίχο?
Όχι.
Okay.
Εξαρτάται από το συνθέτη, από το τι θέλει. Κοίταξε, υπάρχουν συνθέτες οι οποίοι μπορεί να πιάσουν μια συλλαβή και να γράψουν αυτό που λέμε μελίσματα, δηλαδή διάφορα κορδελάκια στη μελωδία, και να την ξεχυλώσουν, εν πάση περιπτώσει, να την τραβήξουν σαν τζίχλα τη συλλαβή και να τη μεγαλώσουν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι βάζουν σε κάθε νότα μια συλλαβή, οπότε φεύγουν γρήγορα οι στίχοι. Εξαρτάται από το συνθέτη.
Ωραία. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το βαλσάκι.
Τραγούδι μικρό, βαλσάκι ερωτικό, δίνει στα πόδια φτερά, μας οδηγεί στη χαρά. Μίλα μου ψιθυριστά, σαν τη βροχή που πέφτει απαλά. Κάθε σου λέξη να ψιθυριστά, φίλα μ' απόψε γλυκά, κάθε φιλί να δίνει τη δροσιά πάνω στα χείλη τα στεγνά και στην καρδιά μου που διψά. Φίλα μ' απόψε γλυκά, κάθε φιλί να δίνει τη δροσιά πάνω στα χείλη τα στεγνά και στην καρδιά μου που δίψα. Ένα τραγούδι μικρό, βαλσάκι ερωτικό, δίνει στα πόδια φτερά, φωτιά στα παλιά. Κράτα με πάντα σφιχτά, να ξεγελάμε τη μοναξιά. Όλη η ζωή είναι εδώ, μες του χορού το ρυθμό. Όλη η ζωή είναι εδώ, μόνον εμείς εσύ κι εγώ. Όλη η ζωή είναι εδώ, μόνον εμείς εσύ κι εγώ. Όλη η ζωή είναι εδώ. εσύ κι εγώ.
Ωραία φωνή η Κατερίνα Παπαδημητρίου.
Ωραία φωνή.
Αλλά είναι δυνατόν να μην έχει ωραία φωνή αφού έχει τέτοιο δάσκαλο? Φαντάζομαι ότι θα την πίεσες πάρα πολύ.
Κοίτα, ας πω κάτι.
Την είχαμε εδώ τώρα να μας τα έλεγε.
Έχει κάνει αμέτρητα μαθήματα γενικά στη ζωή της. Είναι πολύ έτσι υπάκοη.
Γιατί μου είπες ότι είναι αρχιτέκτονα.
Αρχιτέκτονα, εντάξει. Η γυναίκα σπούδασε στο Μιλάνο αρχιτεκτονική. Τώρα τι να κάνουμε, εντάξει. Έχει την οικογένειά της, έχει τα παιδιά της, έχει πολλές και διάφορες ασχολίες.
Και έχει και την αγάπη της και έχει, στην
μουσική. Έχει την αγάπη αυτή, με τη μουσική, με το θέατρο, με αυτά. Και ξεκλέβει χρόνο και τα κάνει. Και προσπαθεί να τα κάνει μερακλείδικα, γιατί, πώς να το πω, ξέρεις τι, αυτό έλεγα και στην Κατερίνα της προάλλης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορούμε να κάνουμε 5, ας πούμε, αλλά να παρουσιάζουμε τα 4. Δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να μπορείς να κάνεις 5 και να προσπαθείς να παρουσιάσεις 6. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
Πολύ.
Έτσι, λοιπόν. Η Κατερίνα...
Μεγάλη κουβέντα αυτή που λες. Είναι και πολύ σημαντική.
Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή λίγη τσίπα.
Ναι.
Προσπαθείς να δείξεις ότι είσαι πιο πολύ από αυτό που είσαι. Αυτό προσπαθώ να πω, ας πούμε. Εγώ σε όλη μου τη ζωή αυτό κάνω, ας πούμε. Αυτό προσπαθώ να κάνω, τουλάχιστον.
Είναι αλήθεια.
Ναι.
Όντως το κάνεις. Αυτό, εγώ που σε ξέρω αρκετά χρόνια και ξέρω τη δουλειά σου, πράγματι, μάλλον και σε μια υπερβολή θα έλεγα, εσύ το κάνεις.
Yeah, μπορεί
δηλαδή
να
κάνεις
κάνω
πολλά περισσότερα και λες ότι κάνεις, πολύ, κάνεις λιγότερα. Λοιπόν, ακούσαμε το Βαλσάκι. Να θυμίσουμε πάλι, είναι από τα μικρά ερωτικά. Η στίχη της Εμιλίας Πανταζή, η ερμηνεία της Κατερίνας Παπαδημητρίου, δεύτερη φωνή εσύ, υπέροχη. Πολύ ωραίος είσαι και στη δεύτερη φωνή.
Να,
ομολογώ. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε όντως με μικρά ερωτικά. Σε κάποιο τραγούδι, δεν θυμάμαι σε ποιο, θα μου πεις εσύ τώρα, λέτε για τον έρωτα, ότι ο έρωτας είναι και αυτός που σου δίνει χαρά. Δηλαδή έτσι δίνω μια δική μου ερμηνεία, ελεύθερη που λέμε, ελεύθερη απόδοση. Ο έρωτας σου δίνει χαρά, σου δίνει και λύπη.
Να σου πω, δεν θυμάμαι τώρα ποιο λες. Τρελάθηκα τώρα.
Ναι, είναι σε ένα τραγούδι.
Λάθη που έγινε σωστά, μήπως είναι.
Μπορεί να είναι και αυτό. Όχι, δεν νομίζω. Μιλάει για τον έρωτα, δεν θυμάμαι να πω τώρα. Και
όλα μιλάνε για τον έρωτα.
Ναι, έπρεπε να το είχα,
δεν
σημειώσει,
πειράζει,
δεν το έχω σημειώσει. Εσύ το πιστεύεις αυτό, ότι ο έρωτας σου δίνει και χαρά και λυπή?
Να σου πω, γιατί δεν το έχουμε βιώσει όλοι αυτό. Όλοι και όλες το έχουμε βιώσει.
Έρωτας είναι αυτός.
Ο έρωτας τα κάνει αυτά. Εξαρτάται που θα σε βρει το βέλος. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Ναι.
Ο έρωτας μπορεί να σε πάει ψηλά και μπορεί να σε πάει και
μπορεί
πολύ,
να
πολύ χαμηλά.
Και στα
τάμπαρα,
ας πούμε.
Ναι.
Έτσι είναι. Όμως να πω με την ευκαιρία ότι μπορεί να πέσουμε χιλιάδες φορές. Πρέπει να σηκωθούμε χιλιάδες φορές. Δεν σημαίνει ότι άμα πέσουμε θα μείνουμε κάτω. Ή ξέρω εγώ, το χύσαμε το γάλα μια φορά ότι τελείωσε. Όχι. Θα σηκωθούμε ή θα το μαζέψουμε ή θα το παρατήσουμε και θα φύγουμε. Πάντως δεν θα μείνουμε κάτω. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Ίσως στις δικές μας γενιές να συνέβαινε αυτό. Πιστεύεις ότι στη σημερινή εποχή ερωτεύεται ο κόσμος? Ερωτεύεται.
Σίγουρα νομίζει ότι ερωτεύεται. Αλλά δεν ξέρω αν ερωτεύεται με τον ίδιο τρόπο, Γιάννα. Δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή όλη αυτή η σκοτωμή που συμβαίνουν. Ο κάθε ερωτευμένος, ας πούμε, που άμα του πει καλή του ότι θα τον αφήσει, βουτά ένα μαχαίρι και πάει και τη σκοτώνει, ας πούμε. Αυτό το πράγμα δεν μου μοιάζει πάρα πολύ για έρωτα.
Δηλαδή έχει αλλάξει και ο έρωτας και η μορφή του έρωτα ή ο τρόπος που εκφράζεται ο έρωτας.
Που εξωτερικεύεται ίσως. Εξωτερικεύεται με έναν τρόπο νοσηρό, ο οποίος δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, ας πω κάτι...
Μήπως έχουμε μεγαλώσει πολύ και κρίνουμε τα πράγματα?
Όχι, δεν έχουμε μεγαλώσει.
Διαφορετικά.
Δεν έχουμε μεγαλώσει. Εγώ πιστεύω, δηλαδή για λογαριασμό μου, πιστεύω ότι ο έρωτας γενικά, εκτός από το πάθος, ας πούμε, και όλα αυτά, πρέπει να δίνει χαρά, να δίνει φτερά. Όταν ο έρωτας γίνεται πάθος, νοσηρό και γυαλίζει το μάτι σου, ας πούμε, και καταλαβαίνεις τι εννοώ, που το πάω, ας πούμε, αυτό το πράγμα είναι αρρώστια και χρειάζεται ψυχίατρο. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μακριά από μας αυτό το πράγμα και μακριά από όλους.
Όχι, λέω να μείνουμε σε αυτό, ότι ο έρωτας σου δίνει φτερά και βλέπεις τα πράγματα χρωματιστά. Ναι, να μείνουμε σε αυτό.
Έτσι, και χαρά και φτερά.
Να μείνουμε σε αυτό και να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο έχουμε επιλέξει, το θυμάσαι εσύ? Το 7 έχουμε πει, μάλιστα. Έλα, το θυμήθηκα. Λάθη που έμοιαζαν σωστά. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.
Αυτό και μπουζούκι το τραγούδι.
Έχει και μπουζούκι αυτό το τραγούδι, σίγουρα. Εσύ.
Κάνω δεύτερη
και
φωνή
εδώ
πάλι.
Κάνεις τη δεύτερη φωνή και ερμηνεύει η Κατερίνα Παπαδημητρίου.
Βέβαια.
Λάθη που έμοιαζα σωστά με λάβωσαν βαθιά. Ψάχνω φιλιά που δόθηκαν, τα γέλια που πληγώθηκαν, τα σ' αγαπώ που υπόθηκαν και εκείνα που προδόθηκαν. Ψάχνω φιλιά που δόθηκαν, τα γέλια που πληγώθηκαν, τα σ' αγαπώ που υπόθηκαν και εκείνα που προδόθηκαν και πέσαν στο κενό. Λάθη που έμοιαζαν σωστά με λάβωσαν βαθιά. Λάθη που έμοιαζαν σωστά με λάβωσαν βαθιά. Γκρεμίζω τα τείχη, τις ασπίδες, δε δένε τη καρδιά με αλυσίδες. Μικρό αστέρι φωτεινό, λάμπει μες στη νυχτιά μου, παίρνει μακριά τη λύπη μου και φέρνει τη χαρά μου. Παίρνει μακριά τη λύπη μου και φέρνει τη χαρά μου. Γκρεμίζω τα τείχη, σπάτησα σπίδες, δε δένε τη καρδιά με αλυσίδες. Κρεμίζω τα τείχη, σπάτησα σπίδες, δε δένε τη καρδιά με αλυσίδες.
Γιάννη, συγγνώμη, αλλά θα το πω αυτό. Όσο ακούγαμε το τραγούδι, μου είπες πολύ ωραία πράγματα, γιατί συζητάμε κιόλας και πραγματικά είσαι έτσι πηγή έμπνευσης, ότι η μουσική κλειδώνει.
Σου είπα ότι η μουσική,
και
όταν την αγαπάς,
ξεκλειδώνει. Αυτό το άτιμο
ξεκλειδώνει.
Που μου είπες, ναι, αυτό το άτιμο πράγμα.
Σου είπα ότι είναι άτιμο θηλυκό,
θηλυκό
η μουσική.
Θηλυκό η μουσική.
Εγώ ζω
έλα
μαζί
λίγο,
της.
Έλα λίγο να το συζητήσουμε αυτό.
Ζω μαζί της, ναι, εδώ και πολλά χρόνια.
Mm-hmm.
Συγκατοικώ, συζώ με τη μουσική. Κοιμόμαστε μαζί, ξυπνάμε μαζί και έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Μου λέει τα μυστικά της, της λέω τα δικά μου. Γενικώς, ας πούμε, ζούμε μαζί. Και τη γνωρίζω αρκετά καλά. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, λειτουργεί πάνω μου ιαματικά η μουσική, σε μένα. Όσο καιρό, ας πούμε, μπαίνω στη διαδικασία να ακούσω μέσα μου μια μελωδία, να την καταγράψω, να την ομορφύνω, να τη φτιάξω, μέχρι εκεί, ας πούμε, είναι σαν να παίρνω γιατρικά, σαν να παίρνω αυτά. Μόλις, ας πούμε, επιλεγεί τραγουδιστής ή τραγουδίστρια που πρόκειται να το πει και αρχίζουμε, α, ποιος ο τόνος, ποιος πάει, τι θα είναι, πώς θα είναι, και αρχίζει η αρρώστια από εκεί και πέρα. Οπότε δεν μου είναι πια ευχάριστο, γιατί το έχω ζήσει όλη μου τη ζωή, ας πούμε, με τη μουσική.
Αυτό που μου είπες τώρα, ότι όταν ότι η μουσική σε ξεκλειδώνει. Αλλά μας
δεν
αυτό
σε ξεκλειδώνει. Ξεκλειδώνεται η μουσική,
ναι,
όταν την προσεγγίζεις με αγάπη και ανιδιοτέλεια.
Ναι, άμα
όταν την προσεγγίσεις ιδιοτελώς, κλειδώνει σφιχτά.
Ωραία. Μου άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό ήθελα έτσι, να το πεις έτσι. Θέλω να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία έτσι προσέγγιση για τη μουσική. Όμορφο. Ο κήπος της ΕΔΕΜ. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα εντελώς άλλο CD. Πρέπει να πω ότι και οι δύο αυτές δουλειές. Αυτό, ο κήπος της ΕΔΕΜ έχει 7 τραγούδια, έτσι.
Ναι.
Εδώ ο στιχουργός είναι ο Κωνσταντίνος Προβατάς. Εννοείται συνθέτεις εσύ και ερμηνεύεις. Και ότι και τα δύο αυτά CD έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις δίσκων ελληνικής μουσικής Καθρέφτης. Είναι ευτυχώς που είναι και ο Ασέρο καημένος εκεί που το παλεύει τα πράγματα.
Ναι, ναι, το παλεύει.
Να είναι καλά.
Όμως να
το στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας,
ναι,
αν
ναι.
μας ακούει.
Αγαπητός.
Να ακούσουμε τη μικρούλα από εδώ, την οποία εσύ
την
ερμηνεύεις.
Αν μου επιτρέπεις να πω το εξής.
Βεβαίως.
Όλα αυτά τα κομμάτια που κάνω, εγώ ξεκίνησα μια νέα καριέρα, μια νέα ζωή, ας το πούμε, το 2017. Από το 2017 έχω ενεργοποιηθεί σαν συνθέτης, τι να σου πω τώρα, έχω απασφαλίσει θα έλεγα, ας πούμε. Λοιπόν, γράφω συνέχεια, γράφω και κυκλοφορώ. Συνέχεια. Αυτά όλα κυκλοφορούν διαδικτυακά, δηλαδή εννοώ στις μουσικές πλατφόρμες, στο Spotify κυρίως, στο Apple Music, σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες.
Και θα μου επιτρέψεις εδώ, γιατί πρέπει να κάνω έτσι μια σημείωση, ότι έχεις εκδώσει τα ορχιστρικά σου, τα οποία πραγματικά είναι αριστουργήματα.
Τις τέσσερις εποχές.
Έχεις γράψει απίθανη ορχιστρική μουσική. Και εγώ θα έλεγα εδώ σε εσάς που μας ακούτε να προσπαθήσετε έτσι να τις ακούσετε αυτές τις μουσικές. Αξίζει πραγματικά να ψάξουν οι ακροατές και ακροατριές
μας. Γιάννης Κάπα Ιωάννου, The Four Seasons.
Να τις βρουν, ναι.
Ναι, λοιπόν, το λέω αυτό για να ξέρουν οι ακροατές που να ψάξουν να με βρουν, να πούμε.
Έχω κάνει και ένα αφιέρωμα, το οποίο δεν ξέρω αν στο έχω πει. Ο συνθέτης της εβδομάδας, Γιάννης Κάπα Ιωάννου, με τα ορχιστρικά σου.
Άρα,
και το έχουμε.
Το
δεν στο έχω πει.
Όχι.
Και το έχουμε μεταδώσει από τη Φωνή της Ελλάδας πριν κάνα χρόνο. Ναι, με τα ορχιστρικά σου
Ήδες,
μόνο.
Τι καλά κάνεις και δεν τα. Λοιπόν. Και ναι. Θέλω να πω ότι αυτά όλα που κάνω ξεκινάνε καταρχήν έτσι. Και επειδή έχω κάποιους φίλους οι οποίοι είναι κολλημένοι με την παλιά τεχνολογία, με τα CD, αρνούνται ας πούμε να καταλάβουν τα στικάκια και τα MP3 και τα ξέρω όλα αυτά ας πούμε τα πλατφόρμες κλπ. Μου λένε άμα δεν μου δώσει CD εμένα δεν πρόκειται να ακούσω τίποτα. Και ορισμένα από αυτά που θεωρώ ότι μπορεί να τους αρέσουν ας πούμε αρχίζω να τα κάνω CD κυριολεκτικά. Καταλαβαίνεις.
Για τους φίλους σου.
Σε λίγα αντίτυπα, ας πούμε.
Ναι,
δεν είναι
ναι.
δηλαδή CD για να τα εμπορεύομαι, ας πούμε. Είναι για να δώσω σε κάποιους φίλους δημοσιογράφους και πιο πολύ για να δώσω σε κάποιους φίλους, ας πούμε, να στείλω από εδώ στον Κώστα τον Καραντονίου. Ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις τώρα έτσι.
Λοιπόν, κάπως έτσι τα παίρνω κι εγώ, βέβαια, γιατί δεν έχω και πολύ καλή σχέση με την τεχνολογία. Οπότε μου τα στέλνεις σε CD και τα ακούω. Λοιπόν, να ακούσουμε τη μικρούλα, την οποία την ερμηνεύεις. Είναι από το.
Ο κήπος της ΕΔΕΜ.
Το κήπο της ΕΔΕΜ.
Ναι.
Όπου είναι 7 κομμάτια.
7 τραγούδια
έτσι,
που 7 τα ερμηνεύω όλα εγώ.
Λοιπόν, για πάμε.
Μόλις σε είδα σταματήσαν τα ρολόγια και έπηγε τσάρκα η δική μου η λογική. Ξέχασα τόσα που λέγα όμορφα λόγια και ρίχνα κάτω τα κορίτσια στη στιγμή. Μικρούλα με τα όμορφα σου μάτια, μικρούλα γλυκά με το λάγνο το κουρνί. Με ένα σου βλέμμα όλα θρύψαλα κομμάτια και τα λαζάκια σου μια μόνιμη αφορμή. Με ένα σου βλέμμα όλα θρύψαλα κομμάτια και τα λαζάκια σου μια μόνιμη αφορμή. Που βλέπεις έδερνα όλα τα αγόρια κι ήμουν αμάγκας και ωραίος και νταΐς. Τώρα δε στρίβω, μα περάσανε τα χρόνια, μαζί τα ζήσαμε όπως άλλος κανείς. Μικρούλα με τα όμορφα σου μάτια, μικρούλα γλυκά με το λάγνο το κορμί, με ένα σου βλέμμα όλα θρύψαλα κομμάτια και τα λαζάκια σου μια μόνιμη αφορμή. Με ένα σου βλέμμα όλα θρύψαλα κομμάτια και τα λαζάκια σου μια μόνιμη αφορμή. Μικρούλα με τα όμορφα σου μάτια, μικρούλα γλυκά με το λάγνο το κορμί, με ένα σου βλέμμα όλα θρύψαλα κομμάτια και τα ναζάκια σου μια μόνιμη αφορμή.
Λοιπόν, από το τραγούδι που έτσι έβγαλε και μια μαγιά, δεν σε είχα ξανακούσει έτσι να ερμηνεύεις, Γιάννη Κάπα Ιωάννου. Σιγά σιγά, βέβαια, πρέπει να πάμε προς το τέλος. Επιλέξαμε για τελευταίο τραγούδι από τα μικρά ερωτικά να ακούσουμε τα λόγια, τα μαλαματένια, με την Κατερίνα Παπαδημητρίου και δεύτερη φωνή βέβαια εσύ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, πέρασε απίστευτα γρήγορα ο χρόνος, δεν ξέρω.
Μαζί σου πάει ο χρόνος, πάει.
Πέρασε. Και για σένα. Και
στέλνω
σε μιλίες
πανταζή, βεβαίως.
Ναι, βεβαίως, δεν το είπαμε, βεβαίως. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Θέλω να περάσεις καλά όλες αυτές τις μέρες. Περιμένω την άλλη δουλειά, η οποία είμαι σίγουρη θα έρθει πάρα πολύ σύντομα.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι.
8 Μαΐου βγαίνει.
Λοιπόν, 8 Μαΐου, άρα το Μάη εκεί προς το τέλος, αρχές Ιούνιου, σε ξανά έχω εδώ για να πούμε όλα αυτά που δεν είπαμε
εντάξει,
σήμερα.
Εντάξει, εντάξει, Γιάννη μου. Πολύ χαρούμενο, Γιάννη μου. Και
να είσαι καλά.
Ανταποδίδω τις ευχές και σε σένα και όλες, σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροάτες.
Να είσαι γερός και δυνατός και να μας χαρίζεις μουσική. Το έχουμε ανάγκη, Γιάννη μου. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και τη Χρυσούλα Αντωνιάδη για τη συνεργασία. Φίλες και φίλοι, από μένα Γιάννα Τριανταφύλλη. Γεια σας από την Πατρίδα.
Βασιλικό αφήνω στα σκαλιά σου για να γεμίζουν ευωδιά τα όμορφα όνειρά σου, και πριν χαθώ στην καταχνιά ένα φίλι σου στέλνω, μιλισμονή στον όρκο σου εγώ θα περιμένω.